У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У Пражской студии Сергей Наумчик. У ближайшей године ефіру ви почуєте. У пражском акценте, чому улады устремались от уживания силы подчас акции на День воли. У белорусских осяродках означают годовину обвешения незалежности БНР. Ці добереться кризис до белорусских турмов. У вольной студии про досягнення и проблемы белорусского книгодрукования. Огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сідаревичем, передача Сергія Дубовця «Як святкувати», а так само дайджест «Ночної свободи». Усе це після випуску новинову.
У ефіри «Свобода» у пражской студії новинов Стасій Вашкевич. Сьогодні у світі. Левоцентристські лідери країни у світу закликали до реформи у справі поліпшення нагляду за глобальною фінансовою системою. На зустрічі у чилійському місті Віна-дель-Мар британський прем'єр Гордон Браун і бразильський президент Луїс Ігнасіо Лула да Сільва підкреслили, що ці реформи необхідні для того, щоб позбігнути чергового економічного обвалу. Браун, да Сільва і інші сподіваються, що ці реформи будуть затверджені найбільш економічно развитыми краинами на саммите Великой Двадцатки, який отбудется у Лондоне на наступном тыдні. Вице-президент США Джо Байден, однако, перестерог от залишнего регулявання, зазначивши, что свободный рынок повинен иметь махчимость по-ранейшему функционовать. Тем часом тысячи протестовцев у Лондоне потребовали от лидеров богатейших краинов деяния у справе змагания с бедностью, беспрацовым и климатичными изменами. Учорашняя демонстрация, у якой приняли удел сябры профсоюзу, доброчинных организаций и религийных сгуртований, была примеркованная до саммита Великой Двадцатки, який має отбыться у Лондоне на наступном тыдні. Иракские солдаты обкружили и загадали сдаться суннитским воевникам, которые распочали узброенный супротив после арешту учора ихнего лидера Адезила Аль-Машхадани. Машхадани, обвинаваченный в террористической деятельности, был отшольником багдадской так званой Рады Обуджения, куда уходят шматликие былые повстанцы, которые потом перешли на бок Злученных Штатов в змагании с Аль-Каидой. У вынику сутычек помеж былыми повстанцами и американско-иракскими войсками загинуло наименее 3 человеки. Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав опозицію до діалогу і застерог її від спроби перевороту під час акції протесту, запланованих на наступний тиждень. Грузинська поліція арештувала на минулом тижні 10 чоловік по закидах у підрихтовці непорядку під час планованих протестів опозиції. Опозиція обвергає ці закиди. У Туреччині проходять місцеві вибори. 48 мільйонів виборщиків будуть обирати мерів городів і сябрів муніципальних асамблей. Попередні опитання показують явну перевагу керуючої умеренної ісламістської партії «Справедливості і розвиття». Туреччина тим часом веде перемови з Міжнародним валютним фондом об отриманні мільярдів доларів кредиту. У Пакистані 11 поліцейських були викрадені у виніку нападу воєвників Талібан на поліцейський блокпост у поміжній з Афганістаном провінції Хібер. Улади провінції повідомляють, що напад відбувся на світанку, після чого полонні офіцери були відвезені у невідомому накірунку. У п'ятницю у той же провінції 35 чоловік загинуло від вибуху, детонованого смертником у сільській мечеті. Президент США Барак Обама запросив лідерів найбільш економічно розвитих країн у світу у Вашингтон на саміт по проблемах використання енергії і кліматичних змін. Як говориться у опублікованій сьогодні заяві Білого Дому, зустріча призначена на 27-28 красовика. Її мета – досягнути згоди поміж світовими лідерами у питанні боротьби з викидом у атмосферу речиву, які сприяють глобальному потепленню. У Чорногорії проходять дотермінові парламентські вибори. По апошніх опитаннях коаліція Європейської Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановичем може черговий раз отримати мандат на формування уряду. Джуканович, який знаходиться для влади уже амаль 20 років, закликав до дотермінових виборів, щоб мати можливість хутче провести реформи, потрібні для вступу країни у Євразв'яз і НАТО. Учора міністри заміжних справ Євразв'язу підтримали на учорашній зустрічі у Чехії долучення 6 західно-балканських країн до блоку. Окрім Чорногорії, на сябровство у зв'язі претендують Албанія, Боснія, Македонія, Сербія і Туреччина. Канада готова обороняти своє право на некоторі райони Арктики. Заява з'явилася реакція на публікацію російських планів об створенні нового воєнного підрозділення для підтримки своєї політики у спрешному регіоні. Російські медії повідомили, що відповідні папери були підписані президентом країни Дмитрием Медведєвим ще наприкінці минулого року. Це був випуск новин. Наступне слухайте і знову про годину. Нагадаю, ви нас можете слухати так само і у інтернеті.
хвалях Радіо Свабода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У празькім акценті. Чому уладу стрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наколькі удалою була акція? У білоруських осяродках відзначають годовину обвящення незалежності БНР. Чи добереться кризис до білоруських турмов? У вольній студії про досягнення і проблеми білоруського книгодрукування. Огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сидоревичем, передача Сергія Дубовця «Як святкувати», а так само дайджест «Ночної свободи». У білоруських осяродках заміжжа працягуються святкування угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Учора праскія беларусы ўсклалі кветкі да магілу прэзідэнту БНР Петра Крычэвскага і Васіля Захаркі, спевака Міхася Забэйды Суміцкага. А у Эстоніі у старым горадзе Таліна прайшло ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі на будынку па вуліцы Вене 19, дзе з 20 па 25 год знаходзілася ваенна-дыпламатычная місія БНР у Эстоніі пад кіраўніцтвам генерал-лейтэнанта Алега Карчак-Крыніца Васільковскага. На адкрыццё былі запрошаныя прадстаўнікі беларускай дыяспары, эстонскія грамадзянскія актывісты і палітыкі. Ініцыятарам і арганізатарам урачыстых мерапрыемстваў былі беларуска-эстонская арганізацыя «Новы шлях для Беларусі». Мерапрыемства адбылося пры падтрымцы Рады БНР. Стварэнне дошкі падтрымалі супольнасць «Трэці шлях», задзіночэнне беларусаў Вялікай Брытаніі, беларускі моладзевы рух у Амерыцы, а таксама беларускія ініцыятывы Эстоніі. У эфіры праскі акцэнт. Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на Дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстраваўся яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі наконт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дэнько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. В этом разе усе дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула знявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуйце на балоце. Это ваша місце. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе. Свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежніку. От Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дэнько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку, інтарэсы улады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць нейкім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дэнько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыць такое ігольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю трапнае выслоўе спадара Селіцкага, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, яны былі невыпадковыя. Такое ўказанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадто успрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта такі указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі вот як бы часова робіцца больш, магчыма, больш склада. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, які мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў свой час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. То есть гэта была дэманстрацыя без ўжывання тых спецсродкаў, якія былі.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны, большасць, на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вы трапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцый. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі в этом годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ, былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка дня волі, гэта ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. То бок гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось як бы самі арганізатары вынайшлі вось узнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабода напярэдадні акцыі «Спадар Роуда» адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі «Спадар Івашкевіч», калі заклікаў людзей вось выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сцэнары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстрима вось такой акцыі.
Андрей, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то гэта акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльная апаратура. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень волі. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікаў, а пасля ўжо там нешта з вусна ў вусна. Там перадаюць, що вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца. Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення, яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатара. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Тому що є люди, які от не чують, що там до чого закликають організатори, що куди там хто зайти, вони дійнішують тоді так, як самі це розуміють. І тому непозбежна та сама організація подобних масових акцій. Покуль на них виходить там 3-4 тисячі чоловік, вона набирає одні форми. Тобто, значить, одні стають у ланцу, другі там палять ці портрети, які так усім обридли, треті там йдуть кудись і думають, що треба, як завжди ходили у центр, треба і зараз проливатися у центр. Але уявіть собі, що ця масова акція одночі більша, тоді це приводить просто до того, що люди керуються некими своїми інстинктами. От інстинкти кажуть йти на прорив, вони йдуть на прорив. Інстинкти кажуть розбігатися і топтати, вони будуть розбігатися і топтати. Що до самоорганізації, цієї непозбежної самоорганізації, то у цей раз те, що відбувалося, людям відовочно подобалося. Я там от був, говорив з людьми, і вони всі були страшно задоволені тим, що тут кілометр проспекту був планований національними стягами, одні стояли, другі махали, треті ходили. І от гуки після в інтернеті були так само вельми прихильні, всі удільники казали, що це їм сподобалося.
Напередодні акції 25 соковіка влади провели справді масштабну кампанію заполохування і превентивного тиску на многих опозиційних активістів у Мінську і у регіонах. А у самий день акції в столиці була сконцентрована просто неймовірна кількість АМАПу і спецтехніки. Ну, ось було таке враження, що влада рихтується, ну, я не ведаю, чи то до революції, чи то до нової площі. Така підрихтовка була, ну, прямо скажем, неадекватною той події, яка відбулася. Чому? Чому така, ну, на перший погляд, може, я помиляюся, чому була така неадекватність, Андрій?
Ну, ви маєте рацію, Юрі, підрихтовка була фантастична, були, як раніше, снайперы, были десятки автозаков на видовоку, как люди бачили, что их чекает. В этом году улады подрихтовали еще абсолютную новинку. На бульваре Мулявина наши журналисты назирали подрихтованные спирали Бруно. Это значит такие мотки колючей проволоки, якими можно было перегородить проспект, как люди не шли в центр. Вот тут в этом недопущенні приходу у центр, мені бачиться ключова логіка діяння лукашенківського апарату. От прорвалися б люди у центр, сумнів закрався. А чи настільки моцна система, коли тут 4 тисячі демонстрантів можуть прорватися в центр? Ця демонстрація сили, вона потрібна для підтримання градусу страху у громадстві. На градусі страху диктатура тримається, а до того ж тепер ми маємо в цьому вході ситуацію, коли популярність уладів їх на економічної політики, вона падає. Кризис, он зачапив людей. Заробки упали уже на третину, литерально за 3 месяца, в доляровом выражении. И в этом сенсе приклад оппозиции, он может быть заразный.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискуссии берут удел политолог Юр Чаусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вязи передачу Юра Дракохуст.
Ми ведаємо, наскільки пріоритетним для держави з'являється фінансування спецслужбів, всіх цих правоохоронних органів, шматліких внутрішніх військ, служби безпеки президента і так далі. І поміж цими службами, ну, постійно йде якби конкуренція, да? Хто з них більш потребний, кому потрібні нові бюджети на нову техніку. І треба ведати, що у Білорусі, як у нацистській Німеччині, як ми ведаємо, є конкуренція поміж цими службами, вони одна другої не підпорядковуються і ворогують. І на цьому якби режим будує свою устойливість. На конкуренції ось цих не розділення влади, а розділення служб спеціальних. Я думаю, що певні осередки у Міністерстві внутрішніх справ можливо сутикнулися з тим, що є погроза або скорочення бюджету, або справді ніхто почав питатися. Ось ми там у 2006 році закупили спіралі Бруно, а вони на складах пиляться, да? Тобто, якби ось гэта відомосна зацікавленість у тим, каб не допустити скорочення бюджету менавіта для своєї служби, я думаю, що в умовах фінансового кризису у ладу є потреба фінансувати менавіта тіє спецслужби, тіє гвалтовні сили, які справді потрібні, не розпиляють сродки на нечто непотрібне. У справоздачах де-небудь відзначено, що там привезені АМАП і внутрішні війська з таких-то городів, задійничені такі-то спецсродки, нехай вони там в якимось засадному полку стояли, да? Але ось якби техніка выкарыстоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэты адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сидзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках. Наколькі это і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцыяў, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта таксама і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, як бы магчымыя архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, які з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз як бы проста вырашаюць задачу, як праводзяць шэсць у сітуацыі, калі раскручваецца спіралі Бруна. З вайсковага пункту гледжання не зусім правільна праводзіць такую дэманстрацыю новых сродкаў.
Андрэй Дынько ўжо сказаў пра тое, што папулярнасць улады падае, што вось гэтая акцыя адбылася на тле глыбокага эканамічнага і фінансавага крызісу. І вось так прыгадваецца, што напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, калі ў Савецкім Саюзе і ў Беларусі таксама быў крызіс, далёка не ўсе з дзясяткаў тысяч удзельнікаў апазіцыйных акцыяў былі насамрэч апантаныя ідэямі нацыянальнага адраджэння. Хтосьці пратэставаў супраць крызісу, хтосьці супраць камуністычнай улады, супраць несправедлівасці і гэтак далей, гэтак далей. Але БНФ тады здолеў, так бы мовіць, надаць, накінуць гэтым пратэстам сваю палітычную форму, стаць фокусам і выразнікам масавых пратэсных настрояў. Вось наколькі гэта атрымалася ў сёлетняй акцыі на Дзень волі? Ці прыцягнула яна, так бы мовіць, новых людзей, якія, скажам, год таму і не цікавіліся ёю, а зараз, магчыма, выйшлі на яе не таму, што прасякнуліся ідэаламі 25 сакавіка, а таму, што жыццё кепскае, заробкі падаюць, заводы зачыняюцца. І гэтак далей. Юр.
Я б сказаў, што фінансава-эканамічны крызіс яшчэ не так сур'ёзна адбіўся на Беларусі. Крызіс яшчэ не такі цяжкі. Напэўна, найбольш высокая ягоная ступень, яна яшчэ наперадзе. Асобныя лозунгі сацыяльна-эканамічнага характару на гэтай акцыі яны былі, але яны не былі такім асноўным зместам акцыі. Все ж такі, гэта хутчэй свята. Пэўнай палітычнай афарбоўкай. Мне падаецца, што штучна справаць такі сацыяльны пратэст у сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі нерэальна і спробы такія малаперспектыўныя. Калі гэта штосьці такое будзе адбывацца, то гэта будзе хутчэй падобна на пары, пры гэтым даволі сур'ёзным коштам гэта будзе адбывацца. Я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны будуць спантанныя, і яны народзяць новыя палітычныя сілы ці новых лідэраў. Так што я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны наперадзе, і іх суадносіны з палітычнай апазіцыяй, гэта вялікае пытанне. Да таго ж, я не думаю, што гэтыя пратэсты будуць падобныя на тое, што мела месца на пачатку 90-х. Гэта, хутчэй за ўсё, не будуць дэманстрацыі рабочых, там, смазак і т.д. Больш пэўна, гэта будзе падобна на акцыі падманутых ўкладчыкаў. Ўсё ж такі, не такая зараз у нас эканоміка, якая была вось савецкім спісе, калі недахоп заробку на канкрэтным прадпрыемстве звязвала непасрэдна партыі і ўрад. Ну, так што гэтыя будучыя пратэсты, яны будуць, я думаю, у іншай форме, і гэта будзе сур'ёзным выклікам як для уладаў, так і для палітычных партыяў. Традыцыйна лічыцца, што ў левых сацыяльная рыторыка больш моцна, але мне падаецца, што якраз такі правыя партыі блізкія да разумення прычынаў крызісу, які зараз у Беларусі, і самых сродкаў канвертацыі гэтага крызісу ў палітычны пратэст.
Андрэй, вось Юрый сказаў, што ўжо, можа, адыходзячы ад уласна тэмы 25 сакавіка, што ёсць вялікае пытанне суадносіна ў палітычнай апазіцыі і магчымых будучых сацыяльных пратэстаў. Магчыма, я так зразумеў яго думку, што яны будуць не пад сцягамі партыйнай апазіцыі, пад некімі іншымі ці наагул без сцягоў. Вось на гэтае вялікае пытанне у вас які адказ?
Сацыяльных пратэстаў не будзе, калі іх не падрыхтуе і не арганізуе палітычная апазіцыя. Так як іх нема ў многіх тых краінах, дзе бушуе эканамічны крызіс, але дзе нема палітычных сіл, зацікаўленых у арганізацыі такіх масавых пратэстаў, тады ўсё абмяжоўваецца, як Юрый сказаў, разрозненымі, стыхійнымі і палітычна нязначнымі акцыі кшталту пікетаў абманутых укладчыкаў.
Андрей, я вас перепиню, пробачьте. Ну, справа в том, что для того, как некая оппозиция организовала такого рода протесты, она повинна быть авторитетной. И авторитетной не только у коли своих прихильников, а авторитетной у коли тех самых, ну, хотя бы абстрактно, авторитетной у коли потенциальных удельников этих протестов. А 25 соковика хиба не показала ступень этой авторитетности?
Политичный авторитет, Юры, это не нечто неизменное. Это то, что зарабатывается. И политические протесты, они возникают не от того, что кто-то имеет некий авторитет, а они возникают от того, что есть организованная политическая сила, которая на это работает, которая дает эту идею, которая закладывает для этого умов. У Шушкевича в 92-м году был великий политический авторитет, а в 93-м его уже не стало. Политический авторитет – это нечто очень плынное. Лукашенко делает все, как не допустить на сегодня до рабочих на заводах, до служащих у банках и до кировцев в автопарках никаких политических агитаторов, кроме своих. Есть великая, доброорганизованная, доброоплоченная идеологичная вертикаль, она денежная, что ждем. До будущих протестов Юры Чавусов мая рацию, когда сгадывая про то, что в уголе доля промысловых рабочих то у нас скоротилась за опошние 15 годов и вельми ослабла их идентичность. Коли в конце советского часа рабочие еще отчувались и гегемонами, теперь же уже и они размылись в неким таким больше агульным понятием народу. Так что вот народ там не зразумея, народ хочет, народ не признает. В этот день воли видовочно было, что пришли передусім пенсионеры и молодь, студентская школьная молодь. Значит, те группы, которые почувают себя наибольше вольными от громадского контроля, и они не боятся наступствов у делу в акциях. Тогда как найманные работники боятся выходить на подобные акции, и выпадок с Марьяной Груздилович еще раз нагадал всем, что может быть с вами, когда вы будете брать у делу политики на боку тех, кто не во власти.
Андрей, ну вот я все-таки вертаюся до этой вашей думки. Вот на этом тыдне, сдается, в одном со своих выступов Александр Миленкевич, до речи, разважающий на конт вот у делу оппозиции у перемовах улады и Европы, сказал, что стекстал тут того, что ну, у нас вот такое место, так бы отповедное нашей силе, что мы слабые. И он сказал, что мы навод опошним часом еще больше отдалились от народа в сравнении с тем, что было еще несколько годов тому. Так вот, перекладывая это на мову нашей с вами размовы, он констатовал, что авторитет оппозиции навод падает, независимо от того, что кризис идет. Вы не сгодны с этой тезой?
Почти. Миленкевич тут в этот раз зарашил побыть самокритично, бо оппозиция это он. Як бы он тут не говорил, что вот есть партия политичная, а вот тут есть особенно рух за свободу, а оппозиция это он. И он был ее лидером. Что до авторитета оппозиции, дялизный пропагандистский аппарат дейничая на то, как авторитет этой оппозиции подрывался. Ну, тем может расти авторитет оппозиции, якая зброю набирая, якая свою краину поливая брутом за мяжою, якая хоче, каб было чим горш, тим лепш. Ну, це ж немагчимо. З другого боку, у певний момент гэты авторитет може почати раптом расти, калі раптом з'явиться політичний лідер, який зможе об'єднати політичне потребування, соціальне чекання, політичне потребування і нову економічну програму. На сьогодні наша оппозиция саправды слабая в економічних питаннях. Мусить з яе улоння вырасти нечто новое, что переформатуя и мову оппозиции, и ее логику, ее деяния, и что может привести до измену.
Социальные протесты, не организованные политическими силами, они, конечно, отбываются. Но лёс этих протестов, случайно, не заиздростны. При отсутствии политических структур, сами экономичные тяжкости, которые могут спровоковать социальные протесты, они повинны быть вельми серьезными. Я думаю все-таки, что это экономичные обурения боку населения, они будут спонтанные. Иншая справа, что есть шанс на то, что эти протесты все-таки могут быть скорыстанные политическими структурами. Хотя, ведаете, сдается мне это все такое гадание. Мне подается вельми трапное все-таки меркованию господаря Дынько относно изменения социальной самоидентификации этих працовных. Да? Нема того працовного человека, который там на початку 90-х выходил на площадь, да, будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старі супрацовники, які ще чувають ніку там дотичність до такого працовного колективу, які сприймаються як і політичний суб'єкт. А молоді працовні, там, які отримують неблагі заробки, а зараз чому ці заробки зменшилися і нема чим платити за кредит, вони ідентифікуються не як пролетарі, а як отримальники ось цього кредиту в нікім банку. Да? І, відповідно, це накладає свій відбиток на ставлення до того, що можна потребувати у влади. І я думаю, що все ж таки це буде впливати на атомізацію цих протестів. Некі локальні виступлення не вліються у більш широкі і агульнонаціональні протести.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражский акцент». У дискусії брали удел політолог Юра Чаусов і шеф-редактор газети «Наша Нива» Андрій Денько. Вів передачу Юрій Дракохруст. А тепер дослід «Свобода» на тему «Ці добереться кризис до білоруських турмов». Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов заявив про підрихтовку чергової амністії. Це правда, що влада вимушена пойти на скорочення кількості в'язнів за економічного кризису, який відбувається на бюджеті? Тему вивчав Олег Грузділович.
У Міністерстві внутрішніх справ пройшла колегія, після якої була заявлена про будучу амністію, приміркованою до 65-годзя визволення Білорусі від фашистів. Так само міністр Владимир Наумов виказався відносно того, як впливає на ситуацію у колоніях і турмах кризис. Місце позбавлення волі у Білорусі кризис не тичиться, сказав Владимир Наумов. Поводле міністра, 100% в'язнів у Білорусі працюють і можуть заробити на покриття стратів, які їм визначив суд. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич, який вийшов на волю в жнівні 2008 року зі Шкловської колонії, не поділяє оптимізму міністра Наумова.
Ситуація повна. Во-первых, роботи там нет. Во-вторых, зарплата там в 10-20 тысяч, в 30 – это уже считается классная зарплата за месяц, да? Ну и что ты за эти деньги можешь вообще покрыть? Я, по крайней мере, встречался там, у человека было больше 100 миллиардов исков. Что нужно вообще делать работы, чтобы такие иски покрывать?
Сергій Пасюкевич згадав, що за півмісяця праці йому заплатили 4 тисячі рублів, а ще за один місяць увогалі не заплатили. Поводлі Сергія, справа не тільки у помилках бухгалтерії і дрянних бізнес-плянах.
На різних зонах на людях просто реально зарабатують. Тобто, от хто-то там сруби рубить, там ще щось таке робить, там якісь закази виконують. Вони, наскільки я розумію, далеко не завжди проходять через бухгалтерію. І там з мужиками розраховують сигаретами, чаєм і так далі. Бухгалтеров и счетоводов там нет, и налоговая туда не ходит, никто, не госконтроль. То есть там государство в государство, они что хотят, то и делают.
Василь Сямашка так само має туремний досвід. Поводи господаря Сямашки, сокрытие туремного бизнесу оховують больш пільно, чим в'язнів.
Своими глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо.
Як адаб'єцца крызіс на гаспадарках, якія знаходзяцца ў калоніях? Васіль Сямашка падзялюся сваімі ведамі пра эканамічны бок пенітэнцыярнай сістэмы.
Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия. Это глубокие новосады. Часть колоний занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это которая колония расформировывается сейчас единица, волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать. Так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле.
Былы палітвязень Валер Ліваневскі мяркуе, што крызіс не асабліва заўважна адаб'ецца на сітуацыі з працоўнымі месцамі ў калоніях, паколькі большасць з іх вырабляюць тавары для ўнутранага спажывання.
Шьют там всякие одежды, я имею в виду для милиции, деревянные какие-то вещи делают, но чтобы это реализовывалось на ура, нет, это вам скажет любой зам по тылу. В каждой колонии есть зам по тылу, который заведует производством. Если с ним поговорить, то я думаю, что он выдаст информацию совсем другую и поделится своими бедами, почему производство не развивается.
До заявок кіраўніцтва Міністерства внутрішніх справ адносна добрых заробкаў в'язняў Валер Ліваневскі ставіцца скептычна. Паводле прытрымальніка, гэтыя заявы лёгка пераправерыць.
Сколько начислена заработной платы осужденным? И разделить на количество осужденных. Я больше убежден, что там на всех побольше, чем по пару долларов в месяц не получится.
У департаменті виконання покарання кажуть, що інформацію про заробки в'язнів не можуть представити одразу і паралельно керувати запит. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ признали, що добрими заробками справді можуть похвалитися не всі осуджені. Олег Слепченко.
Не везде, не кожен може отримати достойну оплату за це. Вот это проблема. А то, что обеспечено работает, такое есть, да. Сегодня это было озвучено на коллеги.
Кризису боятся у тюрьме, але не менее и на воле. Напередодні черговой амністии по воле Сергея Просюкевича вековечная прага вязня у доволи переживает дивные трансформации.
Может даже пересидеть побольше, чтобы на воле не появляться, ибо здесь вообще трудно. Такие высказывания были. То есть кто там уже давно сидит, они говорят, что типа, может быть лучше уже и подождать.
Каля 40 тысяч человек находится у местных отбыця покарання. Кольки из них сможет скрестаться амністией? У Министерства внутренних справ личбов не называют.
Передавав Олег Груздюлович. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З 21 по 28 сіквіка у Білорусі проходив тиждень дитячої книги, який відзначається в усім світі, примарковується до дня народження знакомитого датського казочника Ганса Христіана Андерсена. Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Міхась Скобла гутерець загадчиці редакції дитячої книги видавництва «Мастацька література» Аленой Масла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі такая нагода засмучаться, потому что на самом деле на сегодняшний день занимается выдавецтвом два державных выдавецтва дитячих книг. Это выдавецтво «Мастацкая литература» и так само холдинг «Литература и мастацтва». Вы правильно сказали, что выдание дитячих книг это вельми дорого, и тому не только не каждый приватный выдавец, мне кажется, приватные выдавцы на угол вельми редко звертаются до дитячей книги. Коли выдают, вось коли сгадаем, недавно вышла книга Григора Бородулина «Выпал грук у грома з рук», и она вышла у приватного выдавца «Радіола Плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню у разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтару для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача – шукаць. І наша задача, вот, адкрываючы тую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць, як падзякую за гэтую серыю. Яна цікавая сучасным дзецям, і мой трохгадовы сын, які яшчэ пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загарытаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У моїм розумінні, я можу за себе як за автора казати, так? Змієте казка, яна не одарвана від життя жанр. Просто мені подається, що у казочному жанрі більш широка, ніж у реалістичному жанрі палітра. Тобто при допомозі алегорії вводяться ніякі нові казочні герої і може заговорити відживши і стол, і древо, і я не виказую своє ставлення до того, що бачать. А наогул, це, звісно, розмови на сучасні теми. Коли говорити наогул про тенденції сучасної авторської казки, ведаєте, у нас вельми цікаві автори останнім часом, на мою думку, з'явились і на думку редакції нашої. Ось мені хочеться відзначити серед наших цікавих дитячих авторів Сержа Мінськевич, він себе вельми цікаво зарекомендував. Наталі Бучинська про пригоди маленької машинки, якою вже велася тут розмова. Але на великий жаль, розумієте, ніяка існує так само письменницьким осяродку і поблажливе ставлення до казки. І кольки разів, уже буваючи з колегами на виступленнях, доводилося чуть, що ось вірш дадено написати не кожному, а казку можна написати кожне. Розумієте, це кажуть професіонали, і на великий жаль, ось так, як кажеться, так та після і пишеться.
Ваші казки у аудіозаписі зміщені на відомому сайті «Наші дітки». Ми відаємо, що сучасні діти не вельми шанують книгу, не вельми люблять читати, а ці люблять вони слухати казки не від мами чи бабулі, а у виконанні професійного читальника-актора.
Ну, сподіваюся, що так, тому що, от, міркуючи по наведванню на сайті сторонечки, де записано аудіоказки, усе більше там наведувальників. Тому міркую, що люблять читати, але ведається, Михась, я хочу тут поспрачатися на конт того, що сучасні діти не вельми люблять казку.
Коли я кажу, що у дітей невелика охота до книги, я на чим грунтуюся? Ось ваша чудово оформлена книга «Таємниця закинутої хати», наклад усього 2000.
Ну, на великий жаль, это наша беда. Так, вы ведаете, ось глядела недавно книги 90-х годов, початку 90-х, каким там накладом выходили?
Меньше 40 тысяч у накладу тогда не было.
Так нечто мне траплялись все выключно 200 тысяч, 100 тысяч у белорусскомовной книги. Колесце робила интервью с Азмитером Колосом, который в 90-м годе, у 90-х годах у белорусским гуманитарно-эдукационным центре выдавал чудовнейшую серию казок сусветных письменников на белорусской мове. И он сказал, что накладом 70 тысяч выходили эти книги, и литерально за 2 тыдни их уже не было. Разумеется, много залежит от цікавости громадства и от цікавости державы, залежит от дорослых, которые привучают, повинны привучить до книги дитя. И, до речи, 25 соковика у меня будет такой цікавый выпадок. Я водила на экскурсию у Веселку, у дитячий часопис, класс белорусской гимназии, 14-й, другий класс. И там такая чудовная наставница с подарни Людмила и привела на дітей клас говорить виключно на білоруській мові у любих обставинах, у городі, у класі, у весілці.
На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Михась Скобла гутерець з загадчицею редакції дитячої книги видавництва «Мистецька література» Аліною Масло.
Алена, ось ви говорили, що писати для дітей треба на сучасні теми. Але ось я вчора заходжу у книгарню, відгортую першу дитячу книгу, що трапила під руку, і читаю у одного автора, до речі, нашого сучасника. Люлі, 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 у лапті котика абулі, ходить котик по гостях у бяростових лаптях. Книга видадена у мистецькій літературі.
Ай, ну це наша білоруська традиція. Ви ведаєте, я недавно глядела, українці видали атлас світу для дітей, і там один разворот, присвечений строем народов свету. І ось тільки білоруси абути там у лаптях. Ось повірте, є ще два представники двох народів, не можу сказати тепер, хто, жанчини там стоять у нечому саморобному, усі мужики виключно у ботах. А білоруси намалюваны у лаптях. Ну, ось лапці ніякі не виводною. Навідать, з гэтым треба змагатися.
Гей, калі хто нас чує на ненці Україні, білоруси вже давно не ходять у лаптях. Алена, у кожної білоруської книгарні можна знайти і муху, цокотуху, чуковську, і Маришака, і якого-небудь незнайку на Луні. Подобна література завозиться у Білорусь фургонами. А хіба у нас нема своєї айчинної дитячої клясики? Чи яна уся состарела, як тія лапті у згаданим раніє вірші?
Мушка Зелянушка Максима Богдановича, давайте згадаємо. Змитрака Бядулю, чудовніше. Серебряна табакерка, більшість казок. Так само яна такі з нальотом часу, але, ведаєте, яна так пронізливо написана. Ось у Бресті були ми у минулы понеделок ездили как раз на открытие тыдня детячей книги. Все было чудовно. Отмыслово ладилось свято. Запрошались белорусские письменники. Выступали хорошие дети. Судовного театрального коллектива. И была постановка по казках Пушкина. Я сказала тогда той публице, что, ведаете, я вельми рада за нашего агульного классика. Але чому, как бы не уважить и присутность хотя бы письменников, которых вы запросили, неужели у нас нема ничего для того, как инсценировать? Мне довелось быть двойче у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарить Линдгрен, у добром сенсе этого слова. Нация, живезья, есть створена легенда, безумовно, и она створила вельми цікавые творы. Але пиар, на початку Линдгрен письменницы укладались вельми великие гроши, были зацікавлены у ей, а теперь за этим живет целая нация.
Каб были у вас вот такие махчимости, якую постать у литературы белорусской вы, скажем так, раскручивали на весь свет? Вот как шведы Линдгрен.
Ведаете, вот давайте сгадаем Василя Витку. Ваверочки, ваверки заболели, зубки.
Не может раскусить гореховые шкалы.
Да, ведаете, недавно читала Племеннику, ну, слухая с задовольнением.
Чи перспективно сегодня писать для детей? Коли не секрет, какие ставки авторского гонорару пропонуя своим авторам ваше выдавецтво?
Коли говорить про детячие книги, которые частей за еще невеликого объема, это 6,5 базовых величинь за арку же, это значит, коли 200 тысяч. Доводится иметь справу за понтанными людьми, без опонтанности. Справу выдания книги для детей робить на угол немогчим, особливо в нашей ситуации.
На початку этого года вы брали удел у международным книжным кермаши у Вильни. Причем пропагандовали там белорусские книги у старожитным князьким уборы. Видать, и ставились там до вас отповедно, як до княгини. В связи с этим, те поспели вы зауважить, а який стан с детячей книгой у наших соседей, у литовцев?
Конечно, у них вельми цікавая книжная традиция. Конечно, я ходила, глядела эти книги. Там приватные выдавецтва займаются выданием книг. Але, до речи, запыталась, эти есть у них вось тое, про что марится сегодня, эти есть податки больше мягкие для детячей книги, сказали, что нет. Тут вельми такие глобальные пытания повстают. Что ж мы все-таки ставим на мете? Продаж книги, коммерцийный поспех, альбо выхование особо у речища неяких идей. И это вельми разные две постановки пытанию. Разумеете, тому, что коли мы ведется про выхование особо, это державные программы, на которые державой выдаткуются гроши. Коли, значит, развиваем коммерцийную книгу, головное, як она продается. Вось, ну и вертаючись у Литву, до речи про княжецкий убор и про лапти.
Ну, там обошлось без лаптев, я сподяюсь.
Обошлось без лаптев. Больше того, коли у нас, нам было вельми приемно, что вельми много наведвальников было у нас на стенде. И, до речи, у меня особисто склалось такое уражение, что Вильня говорит по-белоруску. Наведывали нашу выставу премьер-министр и президент Литвы. Все так вельми просто, по-свойску пришли так. Мне довелось слово трымать у своем княжецким уборе. И после журналисты дяковали, что я это сказала, что, кажу, вот белорусу приняты такой улять у лаптях. У нас княжецкие строи были, потому что кожный третий белорус — это шляхтиц. Тому, ось, коли ласка, разуемся, давайте, выберемся за этих лаптев. Вот вельми белорусы были этим задоволены.
И опошняя, Алена, какие книжные новинки неузабаве отрымают белорусские детки с выдавецтва «Мастацкая литература»?
С особливой нетерпливостью мы чекаем выхода у свет книги Владимира Липского «Янка у вянок». Это книга про нашего славутого песняра Янку Купала. Это своеобразная такая энциклопедия для детей про Купалу. С адаптованными текстами, так само богато иллюстрована малюнками. И мы думаем, что эта книга, сподяемся, открыя серию у нас вот кшталту «Життя знакомитых людей». Будет протягиваться серия казки 21-го стагоддзя. Белорусская авторская казка. Я думаю, что нам вельми важно малого читача подтримать. И цікавость батьков до белорусской книги, вось коли дети еще находятся у малым узросте.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про досягнення и проблемы белорусского книговыдання Михась Скобла гутарыў с загадчицей редакции детячей книги выдавецтва «Мастацкая литература» Аленой Масла. Агляд звонков на свободу вы пачуеце пасля абвестки.
Быць беларусам за мяжой – што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у аўторак. А цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сярод тэмаў святкавання дня волі 25 сакавіка, стаўленне слухачоў да ўлады і апазіцыі. Агляд падрыхтаваў Явор Маёршык.
25 сакавіка ў Беларусі святкавалі дзень волі. На вулічную акцыю ў Менску сабралося некалькі тысячаў чалавек. Міліцыя не пусціла калёну ў цэнтр гораду. Мітынг адбыўся на пляцоўцы перад будынкам Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі таксама спалілі некалькі дзесяткаў партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра шматлікія парушэнні законаў з боку удзельнікаў акцыі і абяцаюць даць тым дзеянням прававую ацэнку.
Что-то за святкование такое. Если разжигать костры на асфальте, сжигать символику президента портреты палить, разве это гуляние? Разве это свобода?
Нема удзелу святочной акции на день воли 25 сакавіка. Лічу, что вельми добра тое, что зараз оппозиция милицианты еще ж таки не довели справу до кабачных сутыкнений. Мабуть, стали поважать один другого. Это по-першее. А по-другое, лічу, что наступная акция «Чернобыльский шлях» повинна отбыться 26 красавіка. Питание только у тым, че дасі Мінгарвыканкам дозвол на проведение Чернобыльского шляху. Владимир Сергеев.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечером. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке, и пострадавших не дождалась. А то выступающий на площади некто Ивашкевич приразил: «Мы их приучим всех отмечать День воли. Вам это ничего не напоминает?» Ну а что жили портреты Лукашенко, вечерка это как-то старался предотвратить, зная, что кроме отвращения у белорусов это ничего не вызовет. Владимир Мозер.
День воли – сапраўднае свято беларуса. Это не хатнее свято. Это народная хваля с криком у души. Кому не абыяковы лёс нашей краины? Это те люди, кто не ждае больше слухать хлусню про квітнеючую Беларусь. Кто не ждае, как лёс наших детей и внуков цалком залежу от капризу одиного человека. Кому по одинстве наша сила. Живе Беларусь! Аршанский район, вёска Лещ, Александр.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы адгукаюцца на святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Гаворыцца Стас Семенович. Я вельмі даволен акцыяй, якая адбылась у Акадэміі навук. Вельмі хацелось бы, чтобы нас было как мінімум 1050-100. Жыве родная Беларусь.
Здаецца, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шэўчэнка, Наваполацк.
Наконт святкавання Дня волі застаўся толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень, арганізаваць, хоць і ў парку Бангалор, канцэрт, выступы жадаючых сказаць сваю думку, віншаванні. Віктор.
Я не згоден с оценкой колькости людей, которые пришли до Академии наук. Я лечу, что там было от 8 до 10 тысяч. По-другому, лечу, что керовники партий, организаторы митинга поступили мудро, что успокоили людей и не допустили шествия в бок Кастрычницкой площади и в бок библиотеки. Сутыкнение с милицией у темных час суток могло привести до непредсказуемых выников, могло отбыться жесткое сбитие людей и навод возникнение. По-третье, оппозиция доказала, что она вельми мощная сила. Об этом говорит колькость милиции, которая была сконцентрирована у центре города. И опошняя, Виктор Ивашкевич, хваливался, что нет мягчимости больше широко проинформировать людей. День воли показал, что кто хочет отримать информацию, той яе знойдзе. Аб этом гаворыць колькасць людзей, якія сабраліся ў Акадэміі навук для копыл.
Я думаю, Беларуси надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал змагарский характер за эту неделю.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной. На мою думку, он не ошибся. И вот почему. Оппозиция попросила Евросоюз лишить Беларусь преференций, а это потери больших миллионов для нашей экономики. Мало того, поехали в Америку просить санкции для Белоруссии. Это тоже миллионы долларов. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Народ знает, кто делает хорошо, а кто плохо. Пенсионер Николай Антонович.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция не оппозиция, враги народа, пятого колонна и так далее, характеризует его как скандалиста с бедным лексиконом и иначе выступать не может. Он всегда ищет врагов.
Наша оппозиция не умея сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Работы никакой. Она боится народа, Павел Давыденко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоры, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея соли Господи.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У сувязі со святом днём жыллёва-камунальнай гаспадаркі атрымалі 8 працаўнікоў за 100 прэміі ад свайго дзяржаўнага прадпрыемства. Аж по 35 тысяч рублёў. А як штрафы спаганяць, то тут дзяржава штотрая лічыць, што за лаянку не сорамна 500 тысяч садраць.
Паслухаеш беларускае радыё, ідзі ўдаёшся. С адной стороны, синоптики кажуць, што зіма пакуль не адступае, і маразы ещё будуць. А з другой стороны, чуеш победныя рапорты, что, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ти то синоптики нас дурят, ти то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Узрушил выступ директорки, якая зволила Марианну Грузделович. Як же дачушка полковника аж всю ночь плакала, а вось сын, Дмитрий Розовацка, плачал за годов 9. А мент на вачах сына и многих сведок сбил его мати. Его не покарали. Гэты здымак обышел весь свет. Вось калі батька показал этот здымак дачце, можа яна и задумалася, и поцікавілася, что за день 25 сакавіка, и кто его святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, что Скарына живы рабіў у Питере. Ганна, пенсионерка.
Нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званков на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!